je ta nabrit, ko je nabrit. Kjer je nabrit, čuj, kjer je te tak nabrit, čujte. Kak je to ti nabrit, kaj si ti, ja, normala. Kaj si ti, nor, kak je to ti nabrit. Nabrit je off, ne.
Pozdravljeni v četrtkovem tehnološkem britofu v apokalipsi. V času sicer dokaj upravičenega korona strahu se je marsikatero podjetje znašlo pred dilemo, kako usmerjati in komunicirati z nepredvideno množico delavcev od doma. Že na začetku pandemije je tako ušla nova zvezda sestankovanja nadaljavo, poimenovana Zoom. Prednost Zooma je, da že v svoji zastonski različici omogoča hkratno oddaljeno sestankovanje kar 100 udeležencev za 40 minut, pri čemer pa mora račun ustvariti samo ena oseba, to je gostitelj sestanka. Ameriško podjetje, ki se na borzi trži šele od lanskega aprila, je tako v kratkem času podvojilo svojo knjigovodsko vrednost na skoraj 30 milijard dolarjev. Volk sit, koza cela? Ha-ha. Že pred dobrim tednom je namreč prišlo na dan, da si Zoom v svojih pogojih uporabe pridružuje pravico do prodaje podatkov tretjim stranem, seveda tudi oglaševalcem. Tukaj ne gre samo za osebne podatke udeležencev, pač pa tudi za vsebino napisanega, povedanega in prikazanega na zaslonih. Med uporabniki Zooma pa so poleg številnih podjetij tudi politični predstavniki, denimo kabinet britanskega premijeja Borisa Johnsona. Zoom je pogoje uporabe hitro popravil in je zagotavljati, da podatkov ne bo delil z nikomer več, prav tako pa naj ne bi bilo mogoče prisluškovanje pogovorom. Alapsusi so se kar vrstili. Zoom je uporabnike, ki imajo elektronski naslov z isto domeno, enostavno dodajal v iste skupine za klepet. Če je pri tem še izuzel najbolj uporabljene domene, kot so Gmail, Yahoo in Outlook, je pozabil na številne druge skupne domene, denimo domene ponudnikov internetnih storitev. Uporabniki so se tako znašli v klepetih s popolnimi neznanci, ki so imeli poleg tega še dostop do njihovih drugih osebnih podatkov. Nadalje je aplikacija za Apple operacijski sistem pošiljala podatke uporabnikov Zooma Facebooku, tudi v primeru, da ta za prijavo na sestanek sploh niso uporabili svojega obrazoglednega računa. Tudi to vohunjenje je moral Zoom zaradi vsesplošnega zgražanja odpraviti pred nekaj dnevi. A med tem se je že izkazalo, da je mogoče tekstovne pogovore v Zoomu sijajno izkoristiti za krajo prijavnih podatkov uporabnikov operacijskega sistema Windows. Zoom namreč vse nize objavljene v tekstovnem pogovoru pretvori v hiperpovezavo, uporabniki Windowsov pa tako lahko nič hudega sluteč kliknejo na zlonamerno povezavo. Tudi prijavne podatke, ki jih napadalec na ta način sicer ne more prosto prebrati, recimo geslo, lahko v njihovem zgoščenem stanju še vedno uporabi za prevzem operacijskega sistema Windows. Zoom je prav tako zatrjeval, da so sestanki celostno šifrirani. To v praksi pomeni, da tudi ponudnik storitve, denimo poštnega strežnika, ne more prestrezati komunikacije med uporabniki. Izkazalo pa se je, da Zoom celostno šifriranje razume zelo, zelo po svoje in s trditvijo o zasebnosti pravzaprav zavaja. Celotno šifriranje uporablja samo v prometu med lastnimi strežniki, ne pa tudi na poti do pošiljatelja, do strežnika samega. Zoomovi uslužbenci torej lahko berejo, poslušajo in gledajo tuje sestanke nadaljavo. Menda je jasno, da podjetje ni vredno 30 milijard dolarjev samo zaradi svoje dobrosrčnosti v času korone. In če vas vse našteto ni prepričalo, da se odpoveste Zoom jiranju v prid odprtokodnim rešitvam, naj dodamo še en podatek. Gostitelj lahko vklopi možnost, da je opozorjen, če sestankovni zaslon postavite na stran za več kot 30 sekund. podobnih analognih sestankov se veseli Neja. Sej bo, sej bo.
Bil je in ni ga več. Slava mu. Slava mu.
Kjer je na bričuj, kjer je te tak na bričuj te, kak je to ti na brit, kaj si ti anormala, kaj si ti nor, kak je to ti na brit, na brit je off, ne?
Vlada mađarskega premierja Viktorja Orbana je umaknila sporni osnutek zakona, ki bi v času izrednih razmer pooblastila županov prenesel na komisije za zaščito pod neposrednim vplivom vlade. Na lanskih županskih volitvah je opozicija namreč prevzela 10 od 23 urbanih sedežev. Vlada je v podporo osnutku poskušala uporabiti tudi kritiko opozicije, da župani vladajočih strank nemalokrat samovoljno ukrepajo mimo občinskih svetov, kjer imajo večino predstavniki opozicijskih strank. Parlament, v katerem ima koalicija Fidesz, KDNP, dvotretinsko večino, je sicer že ponedeljek, zdaj pa ne gre več dobro, izvedbo izrednih razmer podaljšal za nedoločen čas. Opozicijski župani gredo v nos tudi turškemu predsedniku Recepu Tayyipu Erdoganu. Župane Republikanske ljudske stranke je obtožil, da poskušajo z neodvisnim organiziranjem donacij za boj proti pandemiji vzpostaviti državo v državi. Podobno kot na Mađarskem, opozicijski župani zasedajo vidnejše urbane položaje, denimo tudi v Carigradu in Ankari. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bo v Karibsko morje poslal okrepljene sile, letalstva in mornarice. Uradna razlaga za povečano vojaško prisotnost v bližini Venezuele je nadzor nad kupčevanjem s prepovedanimi drogami. A kot smo poročali že včeraj, gre za pritiske na predsednika Nikolaja Madura in konkurenčnega predsednika Juana Guaidoja. Naj skupaj oblikujeta prehodno vlado. Odbor DZ za obrambo je zavrnil aktivacijo 37a člena zakona o obrambi, s katerim bi vojski podelili izredna pooblastila. Podporo aktivaciji, za katero je potrebna dvotretinska večina, je odreklo 7 poslancev LMŠ, Levice in SD. Ti menijo, naj vojska v času pandemije raje pomaga pri humanitarnih potrebah na podlagi že obstoječih pooblastil. Britov je pripravila Neja.